ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მოგესალმებით. დღეს 13 სექტემბერია, შაბათი. თბილისის დროით საღამოს 6 საათზე ვიწყებთ პროგრამას ახალი ამბების გამოშვებით. მას მარიამ ჭიაურელი გაგაცნობთ. ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. რუსი ჯარისკაცები ფოთიდან გავიდნენ. სულ იუწყებიან დასავლეთ საქართველოში 5 საგუშაგოს დატოვების შესახებ. სოფელ განმუხურში ქართველი პოლიციელი მოკლეს. აშხაბადიდან მოსული ინფორმაციით შეიარაღებულ პირებს და უშიშროების ძალებს შორის სროლას უხელმსხვერპლი მოხვა. ტეხასის შტატს ძლიერი ქარიშხალი დაატყდა. ახლა ისე სხვა ახალი ამბები უფრო ვცხლად. რუსმა ჯარისკაცებმა დასავლეთ საქართველოში 5 საგუშაგო დატოვეს. ამით რუსეთმა შეასრულა ევროკავშირ რუსეთის შეთანხმების 8 სექტემბერს ხელმოწერილი დამატებითი პირობები, რომელთა მიხედვით რუსეთს 15 სექტემბრამდე უნდა მოეხსნა 5-ვე ბლოკ საგუშაგო ფოთის სენაკის ხაზზე. კეთოდ, რუსული ჯარები და ჯავშან ტექნიკა გავიდნენ ფოთის შესასვლელში მდებარე 2 საგუშაგოდან, სენაკის მისადგომებიდან 2 საგუშაგოდან და ხობის რაიონის სოფელ 1 მაისიდან. რამდენიმე წუთში ახალი ამბების გამოშვების შემდეგ მოისმენთ რეპორტაჟს ფოთიდან, რუსი სამხედროების და ჯავშან ტექნიკის გასვლის თაობაზე. რუსეთის საჯარისო შენაერთების სამეგრელოს რეგიონის ნაწილში ისევ რჩებიან. რუსი ოკუპანტების საგუშაგოები ჩხოროწყუსა და წალენჯიხის რაიონის რამდენიმე სოფელში, ასევე ენგურის გაღმა 5 სოფელში ამდრომდეა განთავსებული. საოკუპაციო ჯარის ნაწილები არიან ზუგდიდის რამდენიმე სოფელში, სადაც ადრე ადმინისტრაციული საზღვარი არსებობდა, ასევე სოფელ ხურჩაში. საგუშაგოები კვლავ რჩება ჩხოროწყუს შემოსასვლელსა და წალენჯიხის რაიონის სოფელ კანჩი. ენგურის გაღმა მდებარე სოფლებში პოსტებზე რუსებთან ერთად სეპარატისტები დგანან. სოფელ ფუცხოში კი მთავარი საგუშაგოს გახსნას გეგმავენ, რათა აქედან ენგურ ჰესის კაშხლის თაღი და საბერიოს ვარდნილ ჰესი გააკონტროლონ. ამ სოფლებში მოსახლეობას თავისუფალი გადაადგილების საშუალება არ ეძლევა, უწყობა საინფორმაციო სააგენტო Prime News. სოფელ განმუხურში განთავსებულ ქართულ პოლიციას დღეს დილით აფხაზმა სეპარატისტებმა ცეცხლი გაუხსნეს, დაიღუპა ერთი ქართველი პოლიციელი. ამ შინაარსის ინფორმაციას შინაგან საქმეთა სამინისტრო ავცელებს. აფხაზეთის ადმინისტრაციულ საზღვართან მდებარე სოფელ განმუხურში ქართული ადმინისტრაცია დაახლოებით ერთი კვირის წინ აღდგა, როცა აფხაზური ძალები გავიდნენ რუსული ჯარების მხარდაჭერით სოფელზე თითქმის ერთთვიანი კონტროლის შემდეგ. ამ ინციდენტს სოფელ განმუხურში რამდენიმე წუთში ასევე დაუბრუნდებით. ახლა უცხოეთს მივაშურებთ თურქმენეთის დედაქალაქიდან იუწყებიან ურთიერთსროლის შესახებ, რასაც მსხვერპლი მოხვა. გავრცელებული ცნობებით, წუხელ ერთმანეთს დაუპირისპირდნენ უცნობი ისლამური ორგანიზაციის და უშიშროების ძალების წევრები. ჩვენი რადიოს თურქმენული სამსახურის მიერ მოპოვებული ინფორმაციით, ორივე მხარეს არიან დაღუპულები და დაჭრილები. აშხაბადში შეერთებული შტატების საელჩომ დაადასტურა ინფორმაცია წუხანდელის როლის შესახებ, თუმცა დეტალები ჯერ არ არის ცნობილი. თურქმენეთის ოფიციალური მასმედია არაფერს იუწყება ამ საკითხზე. ავღანეთში ლუგარის პროვინციის გუბერნატორი მოკლეს გზაზე ბომბის აფეთქების შედეგად. გუბერნატორი აბდულა ვარდაკი და მისი სამი მცველი დაიღუპნენ მას შემდეგ, რაც მათი მანქანა ქაბულის მახლობლად აფეთქდა დისტანციურად მართულ ბომბზე. რომის პაპი ბენედიქტე მე-16 დღეს პარიზში ღია ცისქვეშ ღვთისმსახურებას გაუძღო. მან ქადაგების დროს ჩვენი ეპოქის უბედურებად მოიხსენია მომხეჭველობა, ძალაუფლების და ფულის სიყვარული. მესას პარიზში ნახევარ მილიონამდე კათოლიკე დაესწრო. საქმე ეხება ბენედიქტეს პირველ ვიზიტს პარიზში. ქარიშხალი აიკი საათში 150 კილომეტრის სიჩქარით დაატყდა ტეხასის შტატს, გამოიწვია ტერიტორიის დიდი ნაწილის დატბორვა და სანაპირო ზოლის დაზიანება. რეგიონიდან იუწყებიან ელექტრომომარაგების შეწყვეტის შესახებ. ახლა ქარიშხალი მიემართება ჰიუსტონისკენ, რომელიც შეერთებული შტატების სიდიდით მეოთხე ქალაქია. ნატოს გენერალური მდივანი იაპდე ჰოფსხეფერი და ალიანსის 26 წევრი ქვეყნის ელჩები ეწვევიან თბილის 15-დან 16 სექტემბრამდე. ვიზიტის ფარგლებში გაიმართება ნატოს საქართველოს კომისიის პირველი დამფუძნებელის ხდომა. ამ კომისიის შექმნის შესახებ გადაწყვეტილება ნატოს წევრი ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრებმა 19 აგვისტოს მიიღეს. ახალი ამბების გამოშვება დასრულდა, ჩვენი გადაცემა კი გრძელდება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე tavisupleba.org.
თბილისში ახლა საღამოს 6 საათი და 5 წუთია. მოისმინეთ გადაცემის დარჩენილი ნაწილი შინარსი მას მარიამ ჭიაურელი გაგაცნობთ. თავდაპირველად ვილაპარაკებ თვითარებაზე დასავლეთ საქართველოში. მოგისმენთ რეაქციებს ფოთიდან რუსი სამხედროების გასვლაზე.
დღევანდელი დღე ზე იმად გვექცა. ძალიან გახარებული ვარ იმით, რომ რუსები გავიდნენ.
პორტიკთან ქალაქი განთავისუფლდა ამ რუსი აგრესორებისგან, რაც ფოთელებს, თითოეულ ფოთელს ძალიან ახარებს და მიმესალმებით ამას და იმედია რუსები აწიუებს აღარ დაბრუნდებიან.
გამოეხმაურებით ცნობას განმუხურში ქართველი პოლიციელის დაღუპვის თაობაზე. და ცხინვალის რეგიონს მიმაშურებთ, როგორც იუწყებიან დაზიანდა და განადგურდა კულტურული მემკვიდრეობის არაერთი ძეგლი.
კომუნიკოში იყო ეკლესია, რომელიც არ ფუნქციონირებს და ნახევრად დანგრეული იყო, რესტავრაცია საჭიროებდა და დაიბომბა ის ეკლესია და დაინგრა.
შემდეგ მოისმენთ ეკონომიკურ მიმოხილვას.
2008 წლის ბიუჯეტში ცვლილებები შევადა მისი მოცულობა 255 მილიონ ლარით გაიზრდება. ცვლილებები რუსული სამხედრო აგრესიის შედეგად დაზიანებული ინფრასტრუქტურის აღსადგენად და დევნილთა დახმარების მიზნით დაიგეგმა.
გადაცემის ბოლოსკი მოისმენთ დემოკრატიული განვითარების ფონდის ხელმძღვანელის საქართველოს პარლამენტის ყოფილი თავმჯდომარის ნინო ბურჯანაძის მოსაზრებებს ბევრ საკითხზე. მასაც ცელი ინტერვიუ ჩავწერეთ გუშინ ქავატონინონის ნინოს თბილისის ბიუროში სტუმრობისას.
ჩვენ ვართ იმაზე უარეს მდგომარეობაში, ვიდრე ვიყავით კონფლიქტამდე ტერიტორიული თვალსაზრისითაც, იმიტომ რომ დე-ფაქტო ანექსირებულ ტერიტორიებს მიემატა კოდორი და მიემატა ახალგორი. ჩვენ ვართ უარეს მდგომარეობაში პოლიტიკურად, ჩვენ ვართ უარეს მდგომარეობაში ეკონომიკურად, ყველა მიმართულებით ჩვენი მდგომარეობა არის ძალიან მძიმე.
თბილისში ახლა საღამოს 6 საათი და 7 წუთია ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. მოსასე თავდაპირველად თქვენს ყურადღებას ფოთს მივაპყრობთ. მოისმინეთ რეპორტაჟი, რომელიც ჩვენი პარტნიორი რადიოს ჰარმონიის კორესპონდენტმა თია აფსარიძემ მოგვაწოდა.
რუსმა ოკუპანტებმა დღეს ფოთი დილის 8 საათზე დატოვეს. გავიდა ნაძარჩი დატვირთული ურალის მარკის მანქანები, ჯავშან ტექნიკა. ზუსტად თვე და 2 დღის მანძილზე ფოთი რუსი ჯარისკაცების მიერ იყო ოკუპირებული. მიუხედავად ამისა, ქალაქი მშვიდ რეჟიმში აგრძელებდა ცხოვრებას. ფოთს უწყვეტად მიეწოდებოდა ელექტროენერგია და წყალი. მუშაობდა წარმოება დაწესებულებები, მოძრაობდა საზოგადოებრივი ტრანსპორტი. მოსახლეობა კი მუდმივ შისა და დაძაბულობაში აგრძელებდა ცხოვრებას. დღეს ისინი განსაკუთრებულად ბედნიერები არიან. ფოთელები ოკუპანტების გასვლას ერთმანეთს ულოცავენ.
Ну, БТРები, Уралები, КАМАЗები. ხალხი ალბათ 150-კაც მიიჩნევა დაახლოებით.
აი, ერთვიანი ოკუპაციის შემდეგ ფოთი თავისუფალია რუსი ოკუპანტებისგან. რა თქმა უნდა, ძალიან მისასალმებელია ქალაქში ერთმანეთს ულოცავენ დღევანდელ დღეს.
დღეს რუსი ოკუპანტები გავიდნენ ფოთის ტერიტორიიდან და ჩვენ ეს ძალიან გაგვიხარდა, იმიტომ რომ მათ დაკავებული ჰქონდათ ფოთის ტერიტორია არაკანონიერად, ხალხი შეშისხები მოთი იმყოფებოდა და დღევანდელი დღე ზე იმად გვექცა. ძალიან გახარებული ვართ იმით, რომ რუსები გავიდნენ.
პორტიკთან ქალაქი განთავისუფლდა ამ რუსი აგრესორებისგან, რაც ფოთელებს, თითოეულ ფოთელს ძალიან ახარებს და მიმესალმებით ამას და იმედია რუსები აწიუებს აღარ დაბრუნდებიან.
ტერიტორიები, სადაც რუსი ოკუპანტების საგუშაგოები იყო განთავსებული, გამნაღმელებმა დაათვალიერეს. თავდაცვის სამინისტროს გამნაღველთა ჯგუფს მაიორი ირაკლი მაისურაძე ხელმძღვანელობდა.
ტერიტორია მთლიანად შევამოწმეთ, ფეთქებად საერთოდ არაფერი არ არის დაჩერილი, ქონიათ ჩაწყობილი ნაღმები. პოზიციების წინ ქვეით საწინააღმდეგო, მაგრამ ეს ნაღმები ყველა ამოღებული არის და წაღებული აქვს. დატოვებული არაფერი არ აქვს. დატოვებული არის მათო არაფეთქებადი ღობურები, ეს არის ძალიან შესამჩნევი მავთული და არის ეკლიანი მავთულის ღობურები გაკეთებული. ნუ ისინი ადგილზეა დარჩენილი, ფეთქებად საერთოდ არაფერი აღარ არის, ნაღმები ამოღებულია, წაღებული. არც ერთი ნაღმი არ გვიპოვია, არ შეგვიმჩნევია. ასე რომ ტერიტორია სუფთა არის და არავის საშუალება საშუალება.
ყოფილ ბოქსაგუშაგოზე ერთ-ერთ ჯარისკაც რუსული ჩექმა დარჩა. თუმცა არ არის გამორიცხული, მას სამხედრო ბაზებში ნაძარცვი ქართველი ჯარისკაცებისთვის განკუთვნილი ამერიკული ჩექმა მოერგო. შესაძლოა მან ძველი დატოვა ნიშნად იმისა, რომ ფოთში რუსულმა ჩექმამ გაიარა. ამას გარდა ფოთში რუსული ჭურვის ნამსხროვებიც დარჩა, რომელიც ფოთელებმა რუსული აგრესიის ნიშნად შეინახეს. რუსი სამხედროების ბოქსაგუშაგოები ამ წუთებისთვის ფოთში უსაფრთხოა. დღეს იქ ფოთელები მიდიან და იმ ადგილებს ფოტოებს უღებენ. თეა აფსარიძე, რადიო ჰარმონია, ფოთი.
დღეს დასავლეთ საქართველოდან არამარტო სასიხარულო ინფორმაცია ვრცელდება, სმენელმა უკვე იცი სახელებების გამოშვებაში ითქვა, რომ სოფელ განუხურში მოკლეს ქართველი პოლიციელი. მოისმინეთ ზუგდიდში ჩვენი კორესპონდენტის გერონტი ყალიჩავას რეპორტაჟი.
ზუგდიდის რაიონის სოფელ განმოხურში დღის 14:15-ზე აფხაზი სეპარატისტების მიერ გასროლ ტყვიას ქართული პოლიციის ლეიტენანტი ბესი კუბულავა იმსხვერპლა. იგი ზუგდიდში საავადმყოფოში მიყვანამდე გარდაიცვალა. ინციდენტი გალის რაიონის დაბალი ზონის სოფელ ოტობაიასთან მოხდა, რომელიც სოფელ განმოხურს ესაზღვრება. როგორც აფხაზეთის მედია ცენტრის უფროსი რაულ ქირია ამბობს, მსგავს პროვოკაციას ქართული მხარე აფხაზი სეპარატისტების მხრიდან ელოდა.
იმიტომ რომ მუდმივად მიმდინარეობს მუშაობა, თუ როგორ წამოაგონ ქართული მხარე პროვოკაციებს, შესაბამისად ამის სერიოზულად ახმა შეიძლება უბრალოდ სამწუხაროა ფაქტი, რომ დაიღუპა პოლიციელი. შესაბამისი ორგანოები მუშაობენ ფაქტებზე და როგორც კი ცნობილი გახდება ამის შესახებ დეტალური ინფორმაცია როგორც კი დაიდება, ქართული მხარე აპირებს მიმართოს საერთაშორისო ორგანიზაციებს და დაადასტუროს ფაქტი, რომ აფხაზი სეპარატისტები მოქმედებენ რუსეთის შეკვეთით.
შეგახსენებთ, რომ ზუგდიდის რაიონის სოფელ განმოხურში ქართული პოლიცია 9 სექტემბერს მას შემდეგ შევიდა, როდესაც აფხაზურმა ფორმირებებმა სოფელი დატოვეს.
იწყება ზუგდიდიდან ჩვენი რადიოს კორესპონდენტი გერონტი ყალიჩავა. ზუგდიდიდან ახლა ბათუმს მივაშურებთ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ნადა იმედაიშვილი გვიამბობს დევნილების მდგომარეობაზე ბათუმში.
ოფიციალური ინფორმაციით აჭარაში 287 დევნილია დარჩენილი, ძირითადად გორის სოფლებიდან იზოლებით გადაადგილებულები. აჭარის განათლებისა და კულტურის სამინისტროს გადაწყვეტილებით ისინი ქობულეთის საავიაციო ინსტიტუტის საერთო საცხოვრებელში დააბინავეს. მინისტრ მათ დაკიძის თქმით, დევნილები ძალიან მალე საკუთარ სოფლებში დაბრუნდებიან.
ამ ეტაპისთვის არც სკოლაში დევნილი არ არის, არც საბავშვო ბაღში დევნილი არ არის. ჩვენ ისინი გადავიღვანეთ ერთად სახელმწიფო დაწესებულებაში, თვითონ დევნილების როგორც ასეთი პრობლემა სკოლების სწავლებასთან დაკავშირებით არანაირი პრობლემას არ ქმნის. ჩვენ პირიქით ახლა წარმოვიდგენთ აღრიცხვას ბავშვებთან დაკავშირებით და თუ რომელმე ბავშვი იქნება ჩვენს რეგიონში, რომელიც არის საშკოლო ასაკის, მათ ახლომდებარე სკოლებში მივიყვანთ დავაწყებინებთ სწავლას და ანალოგიურად ბავშვები თუ იქნებიან საბავშვო ბაღში ასაკის, მათ საბავშვო ბაღში მონებებიან ყოველდღიურ პრობლემას მოუხდეთ.
დევნილებმა საომარ მდგომარეობას გამოასწრეს. აჭარაში ზოგი 7 აგვისტოს ჩამოვიდა, ზოგი კი უფრო მოგვიანებით. აქ დარჩენილ მოქალაქეთა დიდ ნაწილს სახლები აღარ აქვთ.
ბავშვები მყავს პატარები და შეშინებული წამოვედით რა და გამოვატილდა აღმედი უსასწრებო.
და ყველა ბავშვებს ეძინათ ხო ამ პირველსაც, როგორ არდექით და როგორ გამოვიქეცით და ნუ საწესულო ყავით ასეთ, ან როგორია გეკითხები ბავშვი და კიდე ჩამოვარდება, კიდე ჩამოვარდება, ნუ რა უთხრა, მე თვითონ შეშინებული, ყველანი შეშინებული, ხან მე ნეკა მისთვის მზად ხო არა, რამდენჯერმე ცადეთ მე ჩვენ მეუღლემ წასულა, მაგრამ
ამჟამად დევნილები საერთო საცხოვრებელში ცხოვრობენ. თითოეულ ოთახში დაახლოებით 6 ადამიანია. ოთახებში სისუფთავე და სიმშვიდეა. საკვებიც მოაქვთ. ხანდახან თვითონაც ამზადებენ სახელდახელოდ. ტელევიზორი ფოიეში დგას და თითქმის მთელი დღე ჩართულია. აქ ადამიანების სასაუბრო თემა რუსეთ-საქართველოს ომია.
მაინც აგე როგორც თქვა ისე, კიდევ ახლა უფრო იმედი მოგვეცა, რომ უფრო დაიბრუნებთ ჩვენს კუთხებს, დაკარგულ კუთხებს და ყველამ გაიგო, რომ აღიარა რუსეთმა, რაც ამდენი ხანი ინახავდა გულში იმ ჟღამს და აწე უფრო არის იმედი, რომ დავიბრუნოთ კუთხებს.
გულნარა ბერუაშვილი შვილთან 11 წლის გიორგისთან ერთად ცხოვრობს. გულნარა პედაგოგია და დანანებით ამბობს, რომ მათთან სოფელ ერეჩში სწორედ ქობულეთის ნაირი სკოლა ჰქონდათ, სანამ რუსული ავიაცია დაბომბავდა.
თუ სკოლა როგორ უნდა დაანგრიო ნორმალურმა აი თუ ისეთი შეგნოვის ადამიანი. შეიძლება პოლიციას დაარტყა და ამგრეს სამხედრო რაღაცა ისახნა, მაგრამ სკოლას რაც ვერ გავიგე, სკოლა რატო უნდა დაანგრიო? რა აი ბომბები აქვს შენახული, ტანკები ჰქონდა თუ რა იყო? მაგრამ ჩვენს ყო ქვეყნის მომავალს ხო? აი ხარ აგრესორი ხარ, არის დანაი შეგნებისა უნდა იყო ვერ გააგე.
მისი სოფელი თითქმის დაცარიელ და მხოლოდ მოხუცები დარჩნენ. როგორც გულნარამ გაიგო, მოხუცები დახოცეს. წამოსვლის წინ ხალხმა პირუტყვი ტყეში გაუშვა, ნაწილი კი ბოსელში დარჩა დამწყდეული.
ქვეყანამდე დამოუკიდებლობა მოიპოვოს, რაღაცას შეფეთი აუცილებელია. თუმცა დიდი ძალი ყავს. ეს შევარდა გამოსვლები ამ კაბით, ამით
მალე სწავლა დაიწყება 11 წლის გიორგიმ კი ჯერ არ იცის სად ისწავლის და სად იქნება მისი ახალი თავშესაფარი მაგრამ ინგლისურში მაინც მეცადინეობს გიორგი ახლა ერთ რამეზე ოცნებობს ტყუების ზუზუნში გაზრდილების თავდაცვის მინისტრობა სურს რომ ის ქვეყანაში ომი აღარ იყოს დედას ყოველდღე ეკითხება როდის დაბრუნდებიან სახლში
2004-ში ომი მოიყო პირველ კლასში რომ მე თავდაცვის მინისტრი მაგამომდევნო
ბევრი იყო ნათესავებთან და მეგობრებთან სტუმრად მაგრამ უმეტესი ნაწილი უკვე დაბრუნდა საკუთარ სახლებში სახლების მშენებლობა კი გორის რაიონის სოფლებში თითქმის ყველგან დაწყებულია დევნილებს იმის იმედი აქვს რომ იქ ახალ სახლებში იცხოვრებენ ნატაი მედაიშვილი რადიო თავისუფლებისათვის ბათუმი
ჩირფას მსმენელობა თბილისში საღამოს 6 საათი და 15 წუთია ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. მოისმინეთ მე მარიამ ჭიაურელი ვარ. რუსი ჩარისკაცები ფოთიდან გავიდნენ. სული უწყებიან დასავლეთ საქართველოში ხუთი საგუშაგოს დატოვების საუბარს. სოფელ განმოხურში ქართველი პოლიციელი მოკლეს. აშხაბადიდან მოსული ინფორმაციით შეიარაღებულ პირებს და თურქმენეთის უშიშროების ძალებს შორის როლას უხელმსხვერპლი მოხვა. ტეხასის შტატს ძლიერი ქარიშხალი დაატყდა. ახალი ამბების მოკლე გამოშვება დასრულდა ჩვენი გადაცემა გრძელდება. ცხინვალის რეგიონში რუსეთ საქართველოს სამხედრო დაპირისპირების დროს არამარტო მშვიდობიანი მოსახლეობის საცხოვრებელი სახლები არამედ კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთა დიდი ნაწილი დაზიანდა და განადგურდა. კულტურის სამინისტრო ჯერ არ ფლობს ინფორმაციას რუსეთის მიერ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე არსებული 500 ძეგლიდან რამდენი გადარჩა. ჩვენი კოლეგა ეკა ქევანიშვილი შეეცადა გაერკვია თუ რა მდგომარეობაშია უძველესი ქართული ძეგლები.
სოფელ ნიკოზიდან დევნილმა მოსახლეობამ საკუთარი თვალით ნახა როგორ დაიბომბა სოფლის გორაზე მდგარი ეკლესია ნიკოზის ეპისკოპოსის სასახლე.
კომონიკოში იყო ეკლესია რომელიც არ ფუნქციონირებდა და ნახევრად დანგრეული იყო რესტავრაცია საჭიროებდა და დაიბომბა ეს ეკლესია და დაინგრა. კომონიკოში ეკლესია არ დანგრეულა გაიძარცვა. დაიწვა სატრაპეზო იყო დედები იყვნენ ეკლესიის გვერდზე იყო შენობა რომელიც ახალი აშენებული გაკეთებული იყო და სტუმრებსაც იღებდნენ და ის ძალიანად დაიწვა. ქვემოხუთია ძალიან დიდი ტაძარი ღვთისმშობლის ტაძარის, მაგრამ არ ვიცი ახლა ეს რა მდგომარეობაშია.
ამბობს ნიკოზის მკვიდრი ლია მარიამიძე. ამ ინფორმაციას ადასტურებს კულტურის მინისტრი ნიკოლოზ ვაჩეიშვილიც.
ვიცით დანამდვილებით, რომ დაზიანებული არის ნიკოზის ეპისკოპოსის სასახლე, ეს ერთ-ერთი უძველესი ნაგებობა გახდა, რომელსაც რესტავრაცია ჩაუტარეს შემ 2 წლის უკან. არის ის ეკლესია ერთი გადამწვარი რაც აგრეთვე ვიცით ამ ზონაში. დანარჩენი ასეთ დიდი სიგველების მიერ აღებული და გადაღებული ინფორმაცია ჩვენ არ აქვს სამსახურში.
ნიკოზის თემის რწმუნებულის გიორგი დევიძის თქმით დაზიანებულია მიმდებარე სოფლებში არსებული არაერთი პატარა ბაზილიკური ტიპის ეკლესიაც. ნიკოში კი მიუხედავად ნგრევისა დღეს საეკლესიო ცხოვრება მაინც გრძელდება.
მე უფრო ამჟამად ჯამთელად არის უფეს ხარში უდგა მიმდინარეობს საეკლესიო ცხოვრება ასე რომ ვთქვა და ყველაფერი წესრიგში.
ვრცელდება ინფორმაცია რომ ასევე დაზიანდა სოფელ ხეითისა და იკორთას ეკლესიები. ნიკოლოზ ვაჩეიშვილს დღეს მხოლოდ სავარაუდო დანაკარგებზე შეუძლია საუბარი, რადგან ქართული მხარე ძეგლების მონიტორინგს ჯერჯერობით ვერ ახერხებს.
საბედნიეროდ ყველა ძეგლი ჯეროვნა დასახულია, ისინი გეოსაინფორმაციო სისტემის ძალიან ზუსტი პარამეტრები დასმულია რუკებზე. ეს ინფორმაცია ჩვენ გადავეცით ჩვენს უშიშროების საბჭოს, გადავეცით დასავლურ ორგანიზაციებს, რომლებმაც პარტებიდან გადაამოწმეს ამ წერტილებზე რამდენად ინტენსიური იყო საბრძოლო მოქმედებების განსაკუთრებით დაბომბვა და შეგვიძლია მხოლოდ ამ ინფორმაციის მეშვეობით ვიმსჯელოთ, რომ იქნება დანაკარგები.
გადარჩული და გადამწვარია ივანე მაჩაბლის სახლ-მუზეუმი სოფელ თამარაშენში. ძნელი წარმოსადგენი არ არის როგორი იქნება სურათი ცხინვალში. ნიკოლოზ ვაჩეიშვილი განმარტავს.
მაჩაბლის სახლ-მუზეუმი ყოველთვის სამწუხაროდ იყო აი სამიზნე. 2003 წელს რო იქ რაღაც სამუშაოები ჩატარდა, მალევე დაისხრილა და ააფეთქეს კიდეც მაშინ და ახლა მით უფრო მოსალოდნელია რომ იქნება განსაკუთრებული სისასტიკე როგორც მაჩაბლების ნაფუძრის და საცხოვრებლის და ნათასახლების დაზიანება მათი რაღაც განსაკუთრებული გეგმა იქნებოდა დარწმუნებული ვარ პირველ რიგში თუ რამე დაზიანდებოდა ეგ დაზიანდება ხინვალში მიიყო ძველი არამხოლოდ სატაძრო ხუროთმოძღვრების არამედ სამოქალაქო ხუროთმოძღვრების იმუშავებს მაგრამ ეს არ აღირიცხა იმიტომ რომ იქ უფუნების შესაძლებლობა არ ქონდა ამიტომ ციფრებში გამოხატულ და ძალიან ესე დოკუმენტებში გამოხატულ დანაკარგებზე ლაპარაკი ზედმეტია მაგრამ მაინც ახლა იქ იქნება ყველაზე დიდი დანაკარგი ალბათ ეს ცხინვალი იქნება
ცოტახნის წინ რეგიონში ძეგლთა რეაბილიტაციის პროგრამის ფარგლებში არაერთი უძველესი ტაძარი აღდგა. ამ საქმიანობაში როგორც ქართველი, ისე ოსი მოსახლეობა იყო ჩართული. დღეს ეს პროცესი თავიდან არის დასაწყები.
გულდასაწყვეტი ის არის, რომ ამ რეგიონში ბევრი ძეგლი ჰქონდა უკვე აღდგენილი, თვითონ სოფლებშიც კი უკვე დგავდნენ ოსების და ქართველების იმ ტაძრების გადიდებულ ფოტოებს, რომლებზედაც ჩვენ მუშაობდით.
კულტურის მინისტრი ამბობს, რომ მეტი ინფორმაცია რეგიონში არსებული 500-ზე მეტი ისტორიული ძეგლის მდგომარეობის შესახებ მხოლოდ მას შემდეგ გახდება ცნობილი, რაც საერთაშორისო ორგანიზაციების დამკვირვებლებს ადგილზე მუშაობა შეეძლებათ. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, თბილისი.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
ფილიში 18 საათი და 20 წუთია, გადაცემას გავახსელებთ ეკონომიკური მიმოხილვით, ის რევა საყევარიშვილმა მოამზადა.
2008 წლის ბიუჯეტში ცვლილებები შევადა, მისი მოცულობა 255 მილიონ ლარით გაიზრდება. ცვლილებები რუსული სამხედრო აგრესიის შედეგად დაზიანებული ინფრასტრუქტურის აღსადგენად და დევნილთა დახმარების მიზნით დაიგეგმა. შედეგად ბიუჯეტის ხარჯვითი ნაწილი 7 მილიარდ 209 მილიონ ლარს მიაღწევს. 354 მილიონი ლარით იზრდება ბიუჯეტის გრანტების მოხლი. ასევე მოხდება წლის დასაწყისისთვის სახელმწიფო ბიუჯეტში არსებული ნაშთის გამოყენება, რაც დაახლოებით 300 მილიონ ლარს შეადგენს. 107 მილიონი ლარით გაიზრდება რეგიონალური ბიუჯეტები. ეს თანხა მუნიციპალიტეტების შენობების მშენებლობისთვის, შეკეთებისთვის და სხვა საჭირო სამუშაოებისთვის გამოიყოფა. 25 მილიონი ლარი ამ მიზნით უკვე გადარიცხულია შიდა ქართლის მუნიციპალიტეტების ბიუჯეტებში. 150 მილიონი ლარით იზრდება საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს, 100 მილიონით შინაგან საქმეთა სამინისტროს ბიუჯეტი. ეს თანხებიც მოხმარდება ინფრასტრუქტურის აღდგენას. ცვლილებები შევა სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ბიუჯეტშიც. რთველზე იქნება გამოყოფილი დამატებით 9 მილიონი ლარი და 4 მილიონი ლარი მოაკლდება სოფლის მეურნეობის სხვა პროგრამებს. ასევე 9.5 მილიონი ლარი იქნება გამოყოფილი ეკონომიკის სამინისტროსთვის IAPI კრედიტის პროგრამით რთველის დასაფინანსებლად. ჯამში რთველის ღონისძიებებს წელს 18.5 მილიონი ლარი მოხმარდება. დაფინანსება ეზრდებათ განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს 14 მილიონით და ჯანდაცვის სამინისტროს 16 მილიონით, ასევე თბილისის მერიას. სამაგიეროდ ენერგეტიკის სამინისტროს მოაკლდება 12 მილიონი, ფინანსთა სამინისტროს 4, კულტურის სამინისტროს 3, საქართველოს პარლამენტს 2, საგარეო საქმეთა სამინისტროს 1.5 მილიონი ლარი. საქართველოს ბიზნესის წარმოების მხრივ მსოფლიოში 15 ადგილზეა. საერთაშორისო საფინანსო კორპორაციის ყოველწლიურ Doing Business რეიტინგში საქართველოს საკუთარ პოზიციას უკვე რამდენიმე წელია აუმჯობესებს. თუმცა ამის მიუხედავად საქართველოს ამჟამად ვერ მოხდა საუკეთესო 10 რეფორმატორ ქვეყანას შორის, სადაც აზერბაიჯანი ლიდერობს. საქართველოში რეგისტრირებული კომპანიებისა და ბიზნესების რაოდენობა 100 ადამიანზე 15 შეადგენს. ანალოგიური მაჩვენებელია მალაიზიასა და სინგაპურში. კვლევის მიხედვით საქართველოში განხორციელდა რეფორმები ბიზნესის დაწყების, კრედიტის აღების, უძრავი ქონების დარეგისტრირებისა და გადასახადების გადახდის კუთხით. ბიზნესის რეგისტრირებისას მინიმალური კაპიტალის ოდენობის შემცირების შედეგად კომპანიების რეგისტრაციის მაჩვენებელი 55%-ით გაიზარდა, რითაც საქართველოს მხოლოდ საუდის არაბეთს ჩამორჩება, სადაც რეგისტრირებული საწარმოების რიცხვა 81%-ით იმატა. თუმცა ეს ომამდელი ვითარების შეფასებაა, დღეს კი ქვეყანაში სულ სხვა პრიორიტეტებია. მუშაობა დაიწყო რამდენიმე ორგანიზაციის ერთობლივმა სამუშაო ჯგუფმა, რომელიც საქართველოში საჭიროების ერთობლივი შეფასების მისიით არის ჩამოსული. ჯგუფში შედიან აზიის განვითარების ბანკის, ევრობანკის, ევროკომისიის, ევროპის საინვესტიციო ბანკის, გაეროსა და მსოფლიო ბანკის წარმომადგენლები. შეფასება, რომელსაც 8-21 სექტემბერს საქართველოს მთავრობის თხოვნის საფუძველზე მსოფლიო ბანკი გაუძღვება, ქვეყანაში კონფლიქტის შედეგების დასაძლევად, აღდგენითი სამუშაოების ჩასატარებლად, პრიორიტეტებისა და საჭირო დაფინანსების განსაზღვრის მიზნით წარიმართება. სამუშაო ჯგუფი შეაფასებს ყველაზე გადაუდებელ საჭიროებებს ისეთ სფეროებში, როგორებიცაა ინფრასტრუქტურა, გარემოს დაცვა, სოფლის მეურნეობა, განათლება, ჯანდაცვა, განსახლება, ბიზნეს გარემო, აგრეთვე იზოლებით გადაადგილებული მოსახლეობისა და კრიზისის შედეგად დაზარალებულ პირთა სოციალური მოთხოვნილებები. ერთობლივი მუშაობის შედეგები აისახება ანგარიში, რომელიც სავარაუდოდ 2008 წლის ოქტომბრისთვის იქნება მზად. მსოფლიო ბანკის მიერ ცოტახნის წინ გაკეთებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ ის კვლავაც ერთგული რჩება თავისი გადაწყვეტილებისა, გააუმჯობესოს საქართველოს მოსახლეობის ცხოვრების დონე და განაგრძოს ქვეყნის ეკონომიკური რეფორმებისა და განვითარების ხელშეწყობა. გარდა ამისა, ბანკი საქართველოს ხელისუფლებას დაეხმარება სარეკონსტრუქციო სამუშაოებისთვის, საჭირო ინვესტიციებისთვის, სხვადასხვა დონორთა მიერ ერთობლივი სატრასტო ფონდის ჩამოყალიბებაში, რათა შესაძლებელი გახდეს კონფლიქტის შედეგების სწრაფად აღმოფხვრა. ამერიკის სადასტრეულის გამოწვევის ფონდი საქართველოს დამატებით 100 მილიონ დოლარს გამოუყოფს. აღნიშნული თანხა იმ 1 მილიარდიანი ამერიკული დახმარების ნაწილია, რომელსაც ქვეყანა საქართველოს გამოუყოფს. საქართველოში ომის შემდეგ კი პირველი ინვესტორიც ჩამოვიდა. ამერიკული დოჰენი ჯგუფი ძირითადად სამშენებლო საკითხებით არის დაინტერესებული. თუმცა ჯერ არ აქვს გადაწყვეტილი, რა სახის ინვესტიციას ჩადებს საქართველოში. ისრაელი კი საქართველოს მაქსიმალურ პოლიტიკურ და ეკონომიკურ დახმარებას გაუწევს. ისრაელმა საქართველოს არასტანდარტული დახმარება უკვე აღმოუჩინა, როცა საქართველოში განხორციელებული რუსეთის სამხედრო აგრესიის შედეგად ძიმედ დაჭრილი ძალისკაცები სამკურნალოდ წაიყვანა. საქართველოს ხელისუფლება მევენახეობის სექტორის სუბსიდირებას განახორციელებს. წელს მევენახეებს პირდაპირი სუბსიდია მიეცემათ და დაგეგმილია შავყურძენზე 25, თეთრყურძენზე კი 15 თეთრის გამოყოფა. ყველა ტექნიკური საკითხი გადაწყვეტილია და უკვე ვაუჩერების მომზადებულია. საქართველოში წელს დაახლოებით 130,000 ტონა ყურძნის მოსავალი იქნება. ფოთის პორტის ფლობელმა არაბულმა ჯგუფმა რაკია საქართველომ რუსული აგრესიის შედეგად პორტისთვის მიყენებული ზარალი 2 მილიონ დოლარად შეაფასა. მას საერთაშორისო სასამართლოში რუსეთის წინააღმდეგ სარჩელი მხოლოდ მას შემდეგ ექნება შეტანილი, რაც საქართველოს ხელისუფლებასთან შეთანხმდება. ფოთის ინდუსტრიული ზონის მშენებლობა კი რუსული საგუშაგოების დახურვის შემდეგ გაგრძელდება. ინდუსტრიული ზონის პირველი ეტაპი დასრულებულია. ახლა უფრო დიდი ძალისხმევაა საჭირო იმისთვის, რომ ინდუსტრიულ ზონაში ინვესტორები შემოვიდნენ. არაბული ჯგუფი სხვა საინვესტიციო პროექტებსაც აგრძელებს. კომპანია მაგვისტოში თბილისში მიმდინარე პროექტებში, აპთაუნ თბილისსა და თბილისი ჰაიატში, დამატებით 11 მილიონ ლარის ინვესტიცია განახორციელა. რაც შეეხება ფოთის საზღვაო ნავსადგურს, მასში 200 მილიონი დოლარის ჩადება უახლოეს მომავალში იგეგმება. რუსული აგრესიის კიდევ ერთი მსხვერპლი, გრაკალი მეტეხის სარკინიგზო მონაკვეთი კი აღდგენილია და ექსპლუატაციაში შევიდა. ხიდის კაპიტალური შეკეთება საქართველოს რკინიგზის დაფინანსებით მოხდა და 1 მილიონი დოლარი დაჯდა. რუსეთში კი ელექტროენერგიის ექსპორტი განახლდა აფხაზეთში მდებარე ელექტროგადამცებ ხაზ სალხინოს მეშვეობით. ექსპორტის დღიური მოცულობა 1 მილიონ კილოვატ-საათს შეადგენს და რუსეთში ელექტროენერგიის ექსპორტ შეუფერხებლად უზრუნველყოფს. ექსპორტი აგვისტოში კონფლიქტის პერიოდშიც მიმდინარეობდა და მხოლოდ 21 აგვისტოს შეჩერდა. ენერგეტიკის სამინისტროს განცხადებით, ენერგეტიკულ სფეროში რუსეთთან თანამშრომლობა არ შეწყდება. ენერგოპრო ჯორჯია კი სომხეთიდან ელექტროენერგიის იმპორტზე აწარმოებს მოლაპარაკებებს. იმ შემთხვევაში, თუ საჭირო იქნება, ენერგოპრო ჯორჯია ელექტროენერგიას თურქეთიდან შემოიტანს. კომპანიის კუთვნილი ჰესებიდან ზაფხულის პერიოდში თურქეთში გატანილი ელექტროენერგიის სანაცვლოდ ეს ქვეყანას შემოდგომა ზამთარში 250 მილიონ კილოვატ-საათს მოაწვდის საქართველოს. სომხეთიდან საჭიროების შემთხვევაში 100-150 მილიონი კილოვატ-საათის ელექტროენერგიის იმპორტია შესაძლებელი. რაც შეეხება რუსულ აგრესიას, მის შედეგად ენერგოპრომ 6 მილიონ ლარით იზარალა. ზარალში შედის როგორც დაზიანებული ელექტროგადამცემი ხაზები, ასევე ქვესადგურები, რომლებსაც ენერგოპრო ამ დროისთვის ვერ აკონტროლებს, ახალგორის რაიონსა და ცხინვალის რაიონის ქართულ სოფლებში. გრძელდება რუსი ჯარისკაცების მიერ ელექტროენერგიის დატაცებაც. ავიაკომპანია ევროლაინი კი 1 ოქტომბრიდან თბილისის სტამბულისა და ბათუმის სტამბულის მიმართულებით ფრენებს იწყებს. მანამდე ევროლაინი სისტემატურად ასრულებს რეისებს ხარკოვის, კიევის, ოდესის, მინსკის, ალმაატისა და დუბაის მიმართულებით. უახლოეს პერიოდში საქართველოსა და სომხეთს შორის საჰაერო მიმოსვლაც დაიწყება. რეგულარული საჰაერო მიმოსვლა აღდგება ასევე საქართველოსა და შვეიცარიას შორისაც, რაც ევროპაში მიმოსვლას კიდევ უფრო გააიოლებს. რევაზ საყევარიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, თბილისი.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე tavisupleba.org.
რამდენიმე წუთით ახლა უცხოეთს მიმოშურებთ, კერძოდ ცენტრალურ აზიას. ახალი ამბების გამოშვებაში დღეს მოისმინეთ ცნობა თურქმენეთიდან, რომ წუხელ აშხებაჩი ურთიერთსროლის შედეგად სავარაუდოდ არის მსხვერპლი. სავარაუდოდ იმიტომ, რომ ინციდენტის დეტალები ჯერ არ არის ცნობილი. ჩვენს ხელთ არსებული ინფორმაცია ეფუძნება ჩვენი რადიოს თურქმენული რედაქციის მიერ მოპოვებულ ცნობებს, ასევე სროლის შესახებ ინფორმაციის დადასტურებას უცხოელი დიპლომატების მიერ. ამ ინციდენტზე უთუოდ მოგვიწევს საუბარი, როცა მეტი გვეცოდინება, ახლა კი ცენტრალური აზიის სხვა ქვეყანასთან დაკავშირებულ თემაზე. საერთოდ ცენტრალურ აზიაში მკვეთრი რეაქცია მოხვა ჩვენი რადიოს უზბეკური რედაქციის მიერ გამოქვეყნებულ ინფორმაციას ყოფილი უზბეკი ჯაშუშის შესახებ, რომელმაც დიდ ბრიტანეთში ითხოვა პოლიტიკური თავშესაფარი. ამ თემაზე ბიძინა რამიშვილი ისაუბრებს, მაგრამ აქვე ვიტყვი, ყოფილი უზბეკი ჯაშუშის თქმით, პრეზიდენტმა ისლამ ქარიმოვმა პირადად გასცა განკარგულება ხალხის დასახოცად, მაგალითად 2005 წელს ანდიშანში.
ცნობას გამოეხმაურნენ ტაჯიკეთისა და უზბეკეთის სადაზვერო სამსახურები და ოპოზიციური უზბეკეთის ისლამური მოძრაობა. რადიო თავისუფლებამ ანონიმი წყაროების მეშვეობით შეიტყო, რომ იკრომ იაკუბოვმა, უზბეკეთის ეროვნული უშიშროების სამსახურის ყოფილმა მაიორმა, რომელიც ერთ დროს პირადად პრეზიდენტ ისლამ ქარიმოვს ექვემდებარებოდა, 4 სექტემბერს პოლიტიკური თავშესაფარი ითხოვა ლონდონში. Jakubovi, radio თავისუფლებას რამდენიმე კვირის მანძილზე აწვდიდა ინფორმაციას ფარული ადგილსამყოფელიდან, სანამ ის 1 სექტემბერს დიდ ბრიტანეთში გაიქცეოდა. სხვა ბრალდებებთან ერთად Jakubovi ქარიმოვს ადანაშაულებს, რომ მან პირადად გასცა ბრძანება 2005 წელს ცეცხლი გაეხსნათ საპროტესტო გამოსვლის მონაწილეთათვის ანდიჟანში და რომ მისი მითითებით მოეწყო 2004 წელს ავიაკატასტროფა, რომელშიც გაეროს ოფიციალური წარმომადგენელი რიჩარდ კონროი დაიღუპა. Jakubovi ამტკიცებს ასევე, რომ Karimovi შეკრულია ოპოზიციური ორგანიზაციის უზბეკეთის ისლამური მოძრაობის ლიდერთან ტაჰირ იულდაშთან, რომელიც მის დაუძინებელ მტრად ითვლება. კიდევ ერთი ბრალდების თანახმად Karimovis პირად დაცვას ხელმძღვანელობს მაჰმუდ ხუდაიბერდიევი, ყოფილი ტაჯიკი პოლკოვნიკი, რომელიც Jakubovis თქმით ანდიჟანის მოვლენების დროს სადამსჯელო ოპერაციას ხელმძღვანელობდა. Jakubovis ბრალდებებს ფართო გამოხმაურება მოჰყვა ცენტრალური აზიის საინტერნეტო საიტებზე. ზოგმა ის ეროვნულ გმირად გამოაცხადა. ზოგჯერ კი მას მოიხსენიებენ უზბეკ ლიტვინენკოდ, რომელმაც შესაძლოა ცუდად დაამთავროს ცხოვრება. ელექტრონულ წერილში, რომელიც Jakubovმა როგორც ჩანს თავშესაფრის მაძიებელთა ბანაკიდან გამოუგზავნა რადიო თავისუფლებას, Jakubovi წერს, რომ მუქარის შემცველი ელექტრონული წერილი მიიღო. დღეს მამაშენს ველაპარაკეთ და უთხარით, რომ უნდა მოკეტო, მიუწერია ანონიმ პირს Jakubovისთვის. ჩვენი რადიოს უზბეკურ რედაქციასთან სატელეფონო საუბარში უზბეკეთის ეროვნული უშიშროების სამსახურის წარმომადგენელმა ოლიმბეკ ტორაყულოვმა უარყო Jakubovis ბრალდება.
თუ ნახავთ რა დაწერა, ეს მიუღებელია ჯანსაღი გონებისთვის, სავსეა ცილის წამებით. მის წერილებში ერთი რამეც კი არაა, რაც კომენტარის ღირსი შეიძლებოდა ყოფილიყო. მასში არაფერია ლოგიკური.
მაგრამ ჩვენს რადიოსთან სატელეფონო საუბარში ტაჯიკეთის სადაზვერო სამსახურის ორმა ანონიმმა მაღალი რანგის პირმა სხვა მოსაზრება გამოთქვა. ტაჯიკეთში ყველა მიცის, რომ მაჰმუდ ხუდაიბერდიევი უზბეკეთშია და ახლოს იმყოფება პრეზიდენტ ქარიმოვთან, თქვა ერთმა მათგანმა. მეორის თქმით, ტაჯიკეთს დიდი ხანია მოეპოვება ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ ხუდაიბერდიევის ელიტური ძალები უძღვებოდნენ ანდიჟანში საპროტესტო აქციების დარბევას. 2001 წელს რეგიონული მედია იტყობინებოდა, რომ ხუდაიბერდიევი საავტომობილო ავარიაში დაიღუპა. მაგრამ ეს ცნობები არ დადასტურებულა დამოუკიდებელი წყაროებით. აპრილში ტაჯიკეთის ხელისუფლებამ გამოაცხადა, რომ ხუდაიბერდიევის დაპატიმრების ორდერი გადასცა ინტერპოლს. მას ბრალადედება 1998 წელს სახელმწიფო გადატრიალების მცდელობა ჩრდილოეთ ტაჯიკეთში. ამასობაში უზბეკეთის ისლამურმა მოძრაობამ, რომელიც შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის მიერ ტერორისტული ორგანიზაციების სიაშია შეყვანილი, უარყო Jakubovis მიერ მის წინააღმდეგ წამოჭრილი ბრალდებები. ჩვენი რადიოს უზბეკურ რედაქციასთან სატელეფონო საუბარში ორგანიზაციის წარმომადგენელმა უარყო ორგანიზაციის ლიდერის იულდოშის საიდუმლო თანამშრომლობა ქარიმოვთან. როგორც ვარაუდობენ, იულდოში ამჟამად თალიბანის მხარდამჭერ რასპს უდგას სათავეში, რომლის ზომა უცნობია და რომელიც პაკისტანის ძნელად მისასვლელ რეგიონში მოქმედებს.
ბიძინა რამიშულმა გაგაცნოთ ბრალდებები, რომელთაც ყოფილი უზბეკი ჯაშუში უყანებს პრეზიდენტი ისლამ ქარიმოვს, გაგაცნოთ გამოხმაურება ამ ბრალდებებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თბილისში საღამოს 6 საათი და 32 წუთია. ახალი ამბების მოკლე განმოშობას გთავაზობთ. რუსმა ჯარისკაცებმა დასავლეთ საქართველოში 5 საგუშაგო დატოვეს. ამით რუსეთმა შეასრულა ევროკავშირ რუსეთის შეთანხმების 8 სექტემბერს ხელმოწერილი დამატებითი პირობები, რომელთა მიხედვით რუსეთს 15 სექტემბრამდე უნდა მოეხსნა 5-ვე ბლოკ საგუშაგო ფოთისენაკის ხაზზე. კერძოდ, რუსული ჯარები და ჯავშანტექნიკა გავიდნენ ფოთის შესასვლელში მდებარე 2 საგუშაგოდან, სენაკის მისადგომებიდან 2 საგუშაგოდან და ხობის რაიონის სოფელ 1 მაისიდან. სოფელ განმუხურში განთავსებულ ქართულ პოლიციას დღეს დილით აფხაზმა სეპარატისტებმა ცეცხლი გაუხსნეს, დაიღუპა ერთი ქართველი პოლიციელი. თურქმენეთის დედაქალაქიდან იუწყებიან ურთიერთსრულ შესახებ, რასაც მსხვერპლი მოხვა. გავრცელებული ცნობებით, წუხელ ერთმანეთს დაუპირისპირდნენ უცნობი ისლამური ორგანიზაციის და უშიშროების ძალების წევრები. ჩვენი რადიოს თურქმენული სამსახურის მიერ მოპოვებული ინფორმაციით, ორივე მხარეს არიან დაღუპულები და დაჭრილები. რომის პაპი ბენედიქტე მე-16 დღეს პარიში ღიაცის ქვეშ ღვთისმსახურებას გაუძღვა. მესას პარიში 900,000-მდე კათოლიკე დაესწრო. ავღანეთში ლუგარის პროვინციის გუბერნატორი მოკლეს გზაზე ბომბის აფეთქების შედეგად. ქარიშხალი აიკი საათში 170 კილომეტრის სიჩქარით დაატყდა ტეხასის შტატს, გამოიწვია ტერიტორიის დიდი ნაწილის დატბორვა და სანაპირო ზოლის დაზიანება. ეს იყო ახალი ამბების მოკლე გამოშვება, ის მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ. თბილისში საღამოს 6 საათი და 34 წუთია. განაგცობთ გადაცემას. ამერთი კვირის წინ სომხეთში ფეხბურთის მატჩზე თურქეთის პრეზიდენტის აბდულა გულის ისტორიულ ჩასვლას 10 სექტემბერს მურიგი თიად საყურადღებო ცნობა მოხვა. ცნობა, რომ ორმა ქვეყანამ მათ დიპლომატიური ურთიერთობა არ აქვთ დამყარებული, ეკონომიკის სფეროში შეთანხმებას მიაღწია. სომხეთი ელექტროენერგიას მიაწვდის თურქეთს. და თუ ერევანს და ანკარას შორის ურთიერთობა გაგრძელდა დიპლომატიის თუ ეკონომიკის სფეროში, ამას ექსპერტების შეფასებით მთელი რეგიონისთვის მნიშვნელოვანი შედეგები შეიძლება მოხვდეს. ამ ექსპერტებს შორისაა ჩვენიტადილის ანალიტიკოსი მარტი როსოღომიც. მის მოსაზრებებს მოისმენთ მასალაში, რომელიც ოქროპირულ ხაზე მოამზადა.
Թուրքիայի եւ Հայաստանի միջև հավանական բանակցությունները նաեւ օգտակար կլինեն
Թուրքիա Սոմխեթსა და Թուրքիա შორის ურთიერთობა გამოსწორდა. Աման գავლენა შეიძლება იქონიოს არა მხოლოდ Սոմխեթსა და Ադրբայջան შორის ურთიერთობაზე და მთიანი Ղարաբաղის კონფლიქტზე, არამედ Սոմխեթის ეკონომიკისთვის იქნება ეს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი. Մագრამ արիսկի საფუძველი უკვე შექმნილი იმისათვის, რომ Թուրքეთსა და Սոմխեթ შორის შვიდობა დამყარდეს. Կითხულობს Մարդիրոս Սողոմի და წერს რომ ეს პირველი ასეთი საშუალება 1991 წლის შემდეგ, როცა სომხეთი დამოუკიდებელი გახდა. სანამ სომხეთი საბჭოთა იმპერიის ნაწილი იყო, განაგძობს ის უცხოეთში მცხოვრები სომხები, მათი რიცხვი, მისი მონაცემებით 8 მილიონია სომხური დიასპორა, წარმოადგენდა ამ ერთ სოფლიოში. მაგრამ დამოუკიდებლობის შემდეგ მხოლოდ დრო სჭირდებოდა იმას, რომ უკვე საკუთრივ სომხეთის მთავრობები გამხდარიყვნენ ამ ერის წარმომადგენლები, როგორც ეს ისრაელის შემთხვევაში მოხდა. Սողոմի Սոմխեփს და Էբრაელებს ადარებს ერთმანეთს და ამბობს, რომ არის მსგავსება მათ შორის, ორივე ისტორიულად გაფანტული იყო სოფლიოში და მათი უმცირესობა დღესაც ცხოვრობს საკუთრივ სამშობლოში. 1991 წელს სომხური დიასპორის მკაცრი ხაზი უარყო სომხეთმა და თურქეთთან მშვიდობისა და დიალოგის შესახებ დაიწყო ფიქრი. მაგრამ აზერბაიჯანთან კონფლიქტმა მოიტანა ის, რომ თურქეთმა გაწყვიტა სომხეთთან დიპლომატიური ურთიერთობა და დახურა საზღვარი. ახლა მარდიროს სოღომის აზრით ეს შეიძლება სრულიად შეიცვალოს. მიუხედავად იმისა, რომ ვითარება რთული, სომხეთ სურს, რომ სომეხთა ხოცვაჟლეთა ოსმალეთში პირველი მსოფლიო ომის დროს გენოციდად აღიაროს თურქეთმა.
აშკარაკრაკანორენ ხაიასტანა երկու կողմից շրջապատվածը
ამის გარეშე ფიქრობს რადიო თავისუფლების ამ ანალიზის ავტორი. ვერცერთი მთავრობა სომხეთში ვერ მოახერხებს თურქეთთან ნორმალურ ურთიერთობას. სომეხთა დიდმა უმრავლესობამ იცის, რომ თურქეთთან ტერიტორიულ დავას აზრი არ აქვს. მეტიც, ეს დავა სახიფათოდ შეიძლება გახდეს. თურქეთს შეუძლია დაასმოსხოლოთ იმაში, რომ სომხეთის კულტურის ძეგლები თავის ტერიტორიაზე დაიცვას. მაგრამ დღეს არსებული პრობლემაა მთიანი ყარაბაღი. Թուրքეთის და სომხეთის დაახლოების გარეშე ბაქოს და ერევანს ძალიან გაუჭირდებათ ამ დავის მოგვარება. მაგრამ მთიანი ყარაბაღის თაობაზე სამშვიდობო შეთანხმების გარეშე შეუძლებელია იმის ფიქრი, რომ თურქეთი და სომხეთი მოაგვარებენ ისტორიულ უთანხმოებას. გეოგრაფიულად თურქეთსა და აზერბაიჯანს შორის მყოფი სომხეთი სტრატეგიულ უსაფრთხოებას საჭიროებს. ყარაბაღის ომის ფესვები 1915-18 წლების ომში ათვლის სოღომი. ის რომ თურქები მაშინ სომხებს სასტიკად გაუსწორდნენ, ასაზრდოებდა დღევანდელი სომხების სურვილს ებრძოლათ აზერბაიჯანის წინააღმდეგ მთიანი ყარაბაღის არსებობის უზრუნველ საყოფად. სომხეთს და თურქეთს მათი აზრთა სხვადასხვაობა რომ მოეგვარებინათ საბჭოთა იმპერიის ბოლო დღეებში, ყარაბაღის საკითხი ასე სისხლიანად არ წარიმართებოდა, ფიქრობს მარდიროს სოღომი. ცნობილია, რომ ბევრი თვლის, რომ რუსეთი, რომელიც შიშობდა, რომ დაკარგავდა პერიფერიას, გარკვეულად აქეზებდა კონფლიქტს. აზროვნებდა რა ფორმულით, დაყავი და იბატონე. შეიძლება ეს ასეა, მაგრამ რუსეთის ახლანდელი მოქმედება საქართველოში წარმოშობს რთულ შეკითხვას. რას მოიმოქმედებს რუსეთი, თუ კი იხილა, რომ მისი სტრატეგიული პარტნიორი სომხეთი აგვარებს ურთიერთობებს თურქეთთან. თურქეთსა და აზერბაიჯანს შორის მოქცეული სომხეთი მზად იყო რუსეთის პლაცდარმის როლი ეთამაშა რეგიონში. მაგრამ შვიდობა თურქეთსა და სომხეთს შორის ძირეულად შეცვლის გეოპოლიტიკურ რეალობას. მომავალ თვეებსა და წლებში რუსეთი გააგრძელებს შემონახული კარტით თამაშს, ამბობს მარდიროს სოღომი.
თურქიან ჰაიასტანი ევ ადრბეჯანა
სომხეთსა და აზერბაიჯანს ახლა სჭირდებათ დიდი სიბრძნე და სიმტკიცე, რათა მოძებნონ ისეთი ფორმულა, რომელიც ყველას დააკმაყოფილებს სამივე მხარეს. რუსეთს აამებს ან ჩართავს კიდეც გარიგებაში. ამ ყველაფრის შემდეგ სომხეთს შეიძლება კლავაც კონდეს თავის ტერიტორიაზე რუსეთის სამხედრო ბაზები, აზერბაიჯანს კი საშუალება მიეცემა თავისი ნავთობის და გაზის დიდი ნაწილი თავის ყოფილ უფროსებს მიაწოდოს მოსკოვში.
ოქროპირულ ხაზემ გაგაცნოთ ჩვენი რადიოს ანალიტიკოსის მოსაზრებები იმის შესახებ, თუ რა პერსპექტივა აქვს სომხეთსა და თურქეთს შორის ურთიერთობას და რა გავლენას მოახდენს მათი ურთიერთობა რეგიონის ქვეყნებზე, მათ შორის საქართველოს. ახლა კი ევროკავშირის შესახებ ვილაპარაკებთ. ევროკავშირს ემუქრება საფრთხე, რომ რუსეთ-საქართველოს კონფლიქტის მსხვერპლი გახდება. ამ შეფასებას გამოთქვამს ჩვენი რადიოს კორესპონდენტი ბრიუსელში, ახტოლობია კაზი, რომელიც ევროკავშირის დიპლომატიურ და პოლიტიკურ ძალისხმევაზე დაკვირვების საფუძველზე დაასკვნის, რომ ევროკავშირს უბრალოდ არ აღმოაჩნდა სათანადო მექანიზმი საქართველოში კრიზისთან გასამკლავებლად. თუ რატომ იძლევა ასეთ შეფასებას განმარტავს ანალიტიკურ წერილში, რომლის შინაარსაც ახლა გაგაცნობთ. 8 აგვისტო დღე, როცა რუსეთის ჯარები საქართველოში შეიჭრნენ, გარკვეული თვალსაზრისით შესაძლოა ისეთივე საკვანძო მნიშვნელობის მომენტი აღმოჩნდეს ევროპისთვის, როგორიც 11 სექტემბერია შეერთებული შტატებისთვის. რატომ? ამის ასახსნელად ჩვენი კოლეგა მოიშველიებს ცნობილი ისტორიკოსის ტიმოთი გარტონ ეშის ვარაუდს, რომ 8 აგვისტო ამერიდან გამოიწვევს ლიბერალური მსოფლიო წესრიგის ისტორიაში დღემდე უმძიმესი მომენტის ასოციაციას. ლიბერალური მსოფლიო წესრიგი უშუალოდ უკავშირდება ევროკავშირის აღზევებას. 8 აგვისტომ კი აჩვენა, რომ ევროკავშირი არც ისე ძლიერია. Realisturi strategiats kiver sheimushava Moskovis agresiastan dasapirispireblat.
It's important to understand that the European Union when it first came
მნიშვნელოვანია გვესმოდეს, რომ ევროპის კავშირი 50 წლის წინ შეიქმნა საიმისოთ, რომ შეეწყვიტა აღარ დაეშვა ომები ევროპაში. მან თავისი წევრი ქვეყნების სუვერენობის თვალსაზრისით მიაღწია ცენტრალიზაციას, მაგრამ ეს არ გაუკეთებია საგარეო პოლიტიკის სფეროში. და ახლა როცა ევროკავშირი განსაკუთრებით რთული ამოცანების წინაშე დგას, ეს გარემოება ძალიან მკაფიოდ გამოჩნდა. ევროკავშირი პირველად აღმოჩნდა ასეთ ვითარებაში. 90-იანი წლების დასაწყისამდე შეერთებული შტატები იყო მისი უსაფრთხოების მთავარი გარანტი. მას შემდეგ კი ევროკავშირი შეერთებულ შტატებს დასცილდა და მარტო აღმოჩნდა, ვერ უმკლავდება ამოცანას. არ გააჩნია მექანიზმი საგარეო პოლიტიკური პრიორიტეტების რეალიზებისთვის. და კიდევ უარესი, ევროკავშირმა გააცნობიერა, რომ არც კი აქვს მკაფიო ერთიანი საგარეო პოლიტიკური პრიორიტეტები, რადგან 27 წევრი სახელმწიფო ყავს და საგარეო პოლიტიკა არ არის სფერო, რომელშიც გადაწყვეტილებების მიღება ცენტრალიზებულად ხდება.
As 27 member states and foreign policy is not a field in which it has pooled sovereignty.
ევროკავშირს აქვს ერთიანი პოლიტიკა საგარეო ურთიერთობის და უსაფრთხოების სფეროებში, განაცხადებს ახტოლობია კაზი. მაგრამ როცა საქმე საქმეზე მიდგა საქართველოს გამო, ევროკავშირის ყველა უწყება თუ ინსტიტუტი, რომელიც საგანგებოდ შეიქმნა საიმისოდ, რომ კრიზისის შემთხვევაში ემუშავა, უცებ გამოუსადეგარი აღმოჩნდა.
The first thing that happened was Sarkozy went to Moscow without even taking Javier Solana.
ჯერ მოხდა ის, რომ სარკოზი მოსკოვში წავიდა ისე, რომ ხავიერ სოლანაც კი არ წაიყვანა. ევროკომისარს საგარეო ურთიერთობების საკითხებში ბენიტა ფერერო ვალდნერს შეუბლებას კი არ შეუწყვეტია. ბრუსელში სექტემბრის დასაწყისამდე არ გამოჩენილა. ამ თითქოს მუდმივი მოქმედი სტრუქტურებიდან არც ერთმა არ ივარგა. ისეთი გზნობა შეიქმნა, თითქოს ისინი საერთოდ არც არსებობდა.
ამ კრიტიკის მიუხედავად, ბრიუსელში ჩვენი კორესპონდენტი ახტოლობია კაზი მიუთითებს ნაბიჯებზე, რომლებიც ევროკავშირის წარმატება დაამიჩნეული. ეს ეხება უწინარეს ყოვლისა მორიგე თავმჯდომარე ქვეყნის საფრანგეთის პრეზიდენტის შუამავლობას თბილისსა და მოსკოვს შორის კონფლიქტისთვის ბოლოს მოსახებად. თუმცა ეს წარმატებაც კითხვის ნიშნის ქვეშ დგას. რუსეთმა მას შემდეგ, რაც ის ყოველ შემთხვევაში თეორიულად დაიყოლიეს უკან დაიხიოს კონფლიქტის დაწყებამდე პოზიციებთან, დაიწყო სამხედრო კონტინგენტის გასდასესრუნვა აფხაზეთში და სამხრეთ ოსეთში. ჩვენმა კოლეგამ იცის, რა ვარაუდებს გამოთქვამენ ბრიუსელში ევროკავშირის ოფიციალური პირები, რომ რუსეთი სეპარატისტული რეგიონების საზღვრებს გარეთ განთავსებულ საგუშაგოებს იყენებს სავაჭროდ, თვით სეპარატისტულ რეგიონებში პოზიციების გასამაგრებლად. ახტოლობია კაზის შეფასებით, ძნელი წარმოსადგენია ვითარება ჟენევაში 15 ოქტომბრის მოლაპარაკებამ განმოხტოს, თუ გავითვალისწინებთ, რომ მოსკოვი დაჟინებით მოითხოვს მოლაპარაკებაში ორივე სეპარატისტული რეგიონის წარმომადგენელთან მონაწილეობას, რასაც ევროკავშირი უარს ამბობს.
რადიო თავისუფლება, თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე, ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე tavisupleba.org.
ოპოზიციური პარტიების საქართველოში არასაპარლამენტო ოპოზიციურ პარტიებზე ელაპარაკი აგრძელებენ კონსულტაციებს გაერთიანებული ოპოზიციის ანტიკრიზისული გეგმის გარშემო. 12 სექტემბერს ამ კონსულტაციებში არასამთავრობო სექტორიც ჩაერთო. აპირებს თუ არა ანტიკრიზისული გეგმის გარშემო კონსულტაციებში მონაწილეობას ნინო ბურჯანაძის პარლამენტის ყოფილი თავმჯდომარის ორგანიზაციაც დემოკრატიული განვითარების ფონდი. ის არ მიერთებია დოკუმენტს, ქარტიას, ხელმოწერილს ხელისუფლების და საპარლამენტო ოპოზიციის მიერ. ამ და სხვა შეკითხვებით ნინო ბურჯანაძეს ჩვენი რადიოს თბილისის სტუდიაში სტუმრობისას მიმართა გიორგი ქვახარიამ. ინტერვიუ გუშინ საღამოს გადაიცა ეთერში პირდაპირ ეთერში. ახლა კი მოისმინეთ მისი შემოკლებული ვარიანტი. დემოკრატიული განვითარების ფონდის ხელმძღვანელი ნინო ბურჯანაძე თავდაპირველად პასუხობს შეკითხვას, აპირებს თუ არა მისი ორგანიზაცია ჩართვას არასაპარლამენტო ოპოზიციის კონსულტაციებში ანტიკრიზისული გეგმის გარშემო.
ჩვენ ამ მოვლენებში ახლა არ ჩართულვართ. დემოკრატიული განვითარების ფონდი პირველივე დღეებიდან ამ კრიზისის მუშაობდა პრაქტიკულად 24 საათიან რეჟიმში. იქ ვიკრიბებოდით ფონდის წევრებიც და თანამოაზრეებიც, დღედაღამის განმავლობაში მუშაობდით და ვაკეთებდით ყველაფერს, რაც შეგვეძლო, რომ მთელი მსოფლიოსთვის ხმა მიგვეწვინა და რაღაცა გამოსავალი გვეპოვა. რამდენიმე ხნით ადრე ჩემი ამერიკაში წასვლამდე მე შევკრიბე ფონდის მრჩეველთა საბჭო ექსპერტები და ვთხოვე, რომ მათ კონკრეტულად ანალიზი გაეკეთებიათ მიმდინარე მოვლენებისთვის და აუცილებლად გვეფიქრა რა გამოსავალი არსებობს ამ უმძიმესი ვითარებიდან, რომელშიც ქვეყანა აღმოჩნდა. მე დღეს ქარტიასთან დაკავშირებით გავაკეთე განცხადება, თუ რატომ არ შეუერთით ამ ქარტიას, იმიტომ რომ არ შეიძლება ულტიმატუმების წაყენება და არ შეიძლება თქმა, რომ თუ არ უერთდები, ესე იგი არ ახარ ამ პრინციპების მომხრე და ლამის ასე ვთქვათ არა პატრიოტი ამ ქვეყნის. რაც შეეხება ანტიკრიზისულ გეგმას, მე დეტალურად არ ვიცნობ ამ ანტიკრიზისულ გეგმას და ნამდვილად არ შემიძლია არაფერი, მაგრამ შემიძლია ვთქვა, რომ ბუნებრივია ეხა ისეთ ვითარებაშია ქვეყანა, რომ ჩვენ ყველამ ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ იმისათვის, რომ ნებისმიერი რაციონალური აზრი, რომელიც გამოითქმება და რაციონალური გეგმა რაც იარსებებს, უნდა განხორციელდეს და ამ განხორციელებაში
ქარტიაში არის რაციონალური.
ქარტიაში არის ის, რაც არის აბსოლუტურად ბუნებრივი. ქარტიაში არის ის, რომ თქვენ თქვათ, რომ მე ადამიანი ვარ და ვიმოქმედებ როგორც ადამიანი და არა სხვაგვარად. ქარტიაში წერია ელემენტარული პრინციპები, რომ უნდა იმოქმედო კონსტიტუციის ფარგლებში, რომ ქვეყნის სუვერენიტეტი უნდა დაიცვა, ეს არის ელემენტარული ჭეშმარიტება. მოდით ვიფიქროთ
იმაზე.
და რაც აბსოლუტურად მისაღებია და რაზეც არაერთხელ გვითხოვს თითოეულ ჩვენგანს. თუ რამეს ვაკეთებთ, მოდით პროპაგანდისტული ღონისძიებების ნაცვლად გავაკეთოთ მართლა კონკრეტული დოკუმენტი, კონკრეტული გეგმა.
ქაუტონინო, თქვენ ბძანეთ, რომ კითხვები გაქვთ საქართველოს პრეზიდენტთან და საერთოდ ხელისუფლებასთან. აქამდე შეგიშალათ ვინმე ხელი, რომ ეს კითხვები დაგესვათ და რა კითხვები, ერთი კითხვა მაინც გვეთქვა.
იცით, უპირველეს ყოვლისა მე ვთვლი, რომ არა მარტო მე მაქვს ეს კითხვები. მე დარწმუნებული ვარ, რომ კითხვები გაქვთ თქვენს. მე ვიცი, რომ კითხვები აქვს ჩვენს მეგობრებსაც ქვეყნის გარეთ და კითხვები აქვს საქართველოს მოსახლეობის.
დაარსვავენ ამ კითხვებს.
აბსოლუტურ უმრავლესობას. არა, რატო ეს კითხვები უკვე თანდათან ჩანს? რაც შეეხება მე რატო არ დავსვი ამდე ხანს ეს შეკითხვები, მე ამის განმარტებაც გავაკეთე პირველსავე დღეს, როდესაც რუსეთის ჯარი შემოვიდა საქართველოს ტერიტორიაზე. მე მოუწოდე საქართველოს მოსახლეობას ერთიანობისაკენ და მოვიწონე ის მოსაზრებაც, რომ სრულიად ოპოზიციური სპექტრი და საზოგადოება დავდექით ერთად და ვთქვით, რომ ეხლა მთავარია, რომ ჩვენ ამ გამოცდას გავუძლოთ და ვიყოთ ერთიანნი. მაგრამ ბუნებრივია მომამეთქი შეკითხვების დრო. გამარჯვებული ქვეყნებიც კისვამენ კითხვებს, სწორად წარმართეს თუ არა ოპერაცია და ჩვენ არ გაგვიმარჯვია. ჩვენ ძალიან მწარედ დავმარცხდით. ჩვენ ვართ უმძიმეს მდგომარეობაში. ჩვენ ვართ იმაზე უარეს მდგომარეობაში, ვიდრე ვიყავით კონფლიქტამდე ტერიტორიული თვალსაზრისითაც, იმიტომ რომ დე-ფაქტო ანექსირებულ ტერიტორიებს მიემატა კოდორი და მიემატა ახალგორი. ჩვენ ვართ უარეს მდგომარეობაში პოლიტიკურად, ჩვენ ვართ უარეს მდგომარეობაში ეკონომიკურად. ყველა მიმართულებით ჩვენი მდგომარეობა არის ძალიან მძიმე. ჩვენ თუ ანალიზი არ გავაკეთეთ, ჩვენ ხვალ სწორნაბიჯებს ვერ გადავდგამთ და ეს კითხვები აუცილებელია იმისთვის, რომ ადეკვატური ანალიზი გაკეთდეს და სწორი ნაბიჯები გადავდგათ. თქვენ ძანეთ, ვინ გიშლიდათ? მიშლიდა ამერთიანობის შენარჩუნების აუცილებლობა იმ კრიტიკულ პერიოდში დრო და მთავარი კითხვა, რა თქმა უნდა, არის ის, შეიძლებოდა თუ არა ამ კრიზისის თავიდან აცილება.
გასაგებია. მოდით ჩვენ ჩავწერეთ, დაუკავშირდით საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილეს, ბატონ გიგაბოკერიას, ზუსტად აი ამ საკითხზე კითხვებთან დაკავშირებით. იმიტომ რომ სანამ მოუსმენდით ბატონ ბოკერიას, დღეს საქართველოს პრეზიდენტმა აღნიშნა, რომ ძალიან კარგი თუ არის ეს კითხვები და ბუნებრივია კითხვები უნდა იყოს. მოუსმენოთ ახლა გიგაბოკერიას.
უთუმა რეგულარულმა არმიამ პირველმა გადადგა აგრესიული ნაბიჯი, ომის აქტი ჩაიდინა და გადალახა საქართველოს საზღვარი. უფრო ადრე, ვიდრე საქართველოს შეერთებული ძალები ჩაერთვებოდნენ სამხედრო მოქმედებებში. არსებობს მტკიცებულები, საფუძვლიანი მტკიცებულებები და ჩვენ ქართულმა ხელისუფლებამ ეს სამწუხაროდ შეიტყო კიდევაც, როგორც სამწუხაროდ ეს მოხდა და ჩვენ ეს შევიტყვეთ, რუსულმა საოკუპაციო ძალებმა საქართველოს საზღვრები გადმოლახეს და მხოლოდ ამის შემდეგ ჩაება. ეს მოხდა შვიდში, რა თქმა უნდა. დამატებითი დეტალები გახდება ცნობილი ყველასთვის. რაც შეეხება ნებისმიერ სხვა კითხვას, ასევე აბსოლუტ ლეგიტიმურად შეიძლება არსებობდეს. მე მინდა გაკვირვა გამოვთქვა იმას დაკავშირებით, რომ საერთოდ ვინმე იძახის, რომ არ უნდა იგზავნოს კითხვები, მე არ მომისმენი არავისგან ამ ტიპის განცხადება, ან თუნდაც მინიშნება ამაზე. ნებისმიერი კითხვა შეიძლება დაისვას და უკვე ისვებოდა საქართველოს არის დემოკრატიული ქვეყანა, სადაც ომის ყველაზე აქტიურ ფაზაში ყოფნის დროსაც კი იყვნენ ადამიანები, მართალია უმცირესობა და მართალია მარგინალურებად ცვლიმე ამ პოლიტიკოსებს და ბუნებრივია, არათუ არ ვიზიერებ მათ აზრს პრინციპულად პასუხისმგებლობ მიმაჩნია მათი აზრი, მაგრამ ისინი გამოთხოვდნენ ხმამაღლა თავის მოსწრებას პრესით და ისედაც ეს ყველა მიცოდა. ამიტომ თავისთავად საკითხზე დასმა მიმაჩნია აბსოლუტურად გაუგებრად.
თქვენ პრინციპში უკვე უპასუხეთ ამ კითხვას, მე აღარ დაუბრუნდები.
მე უბრალოდ ერთ ვიტყოდი, რომ თუ კარგად მოვისმენთ იმ გამონათქვამებს, რომელიც უმაღლესი დონის თანამდებობის პირებიდან გაისმა, მაშინვე როგორც კი მე პირველად გავახმოვანე კითხვის თაობაზე ჩემი დამოკიდებულება, ნახავთ, რომ კითხვების დასმის ლეგიტიმურობის საკითხი ეხლა გააქტიურდა. მე მივესალმები იმას, რომ დღეს ხელისუფლება თვლის და სწორად თვლის, რომ კითხვების დასმის დროც არის, უფლებაც არის და ამ კითხვებზე პასუხი უნდა იქნეს გაცემული. მე უბრალოდ ვშიშობ ამას, აგულწრფელად ვამბობ, იმიტომ რომ მე არ მივეკუთვნები იმ ადამიანთა კატეგორიას, ვისაც უხარია, როცა ხელისუფლებას პრობლემა აქვს ან ხელისუფლებას ეშლება, იმიტომ რომ ეს ქვეყნის პრობლემა ხდება ყოველთვის. მე ვშიშობ, რომ ძალიან ბევრი მკითხვაზე, რომელიც მე მაქვს, ხელისუფლებას უბრალოდ პასუხი ვერ ექნება. გამეხარდება თუ ვწდები?
მე ეხო მოსკოვში მოგისმინეთ, ეს დაახლოებით მე თუ არ ვწდები 10 აგვისტო იყო. ანუ ყველაზე უფრო კრიზისული დღე, ან 10 ან 11 და თქვენ სწორედ მაშინ ბრძანეთ, რომ რა კითხვებიც არ ექნება ხელისუფლებასთან, ეს მოგვიანებით, ეხლა არ არის ამის დრო, როგორ ჩანს ახლა ეს დრო დადგა. და მაინც აი როიტერთან ინტერვიუ გავიხსენოთ, თქვენ იქ აღნიშნავთ, რომ აფრთხილებდით სააკაშვილს, რომ არავითარ შემთხვევაში არ დაეწყო ომი. სააკაშვილმა დღესაც გაიმეორა, რომ მას ეს ომი არ დაუწყია. გამოდის, რომ რაღაცნაირად მოდით გულწრფელად თქვა, ესე იგი იყო, ესე იგი ამაზე ლაპარაკი, რომ შეიძლებოდა მას ეს ომი დაეწყო, რადგან თქვენ მას აფრთხილებდით. მე მგონი გამიგეთ, ხო, კიდე კითხვა.
მე არ მითქვამს პირდაპირ, რომ სააკაშვილმა ომი დაიწყო. მე ამას ვერც ვიტყვი, მანამ სანამ არ იქნება საკითხი, ასე ვთქვათ, გამოძიებული, ის დოკუმენტები, რომელზეც ახლა ისაუბრა საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ დადებული. ჩვენ ყველამ ძალიან კარგად ვიცით, რომ ამ ომის პროვოცირება ნამდვილად რუსული მხრიდან მოხდა. ნამდვილად კოკოითმა დაიწყო სროლა და იბობებოდა ქართული სოფლები და რუსები ამბობდნენ, რომ ჩვენ სამწუხაროდ არ გვიჯერებს კოკოითი, რომ გაჩერდესო, რაც არც მე, არც თქვენ და არც არავის სოფლიოში არ ჯერა, რომ კოკოითს ეუბნებიან, რომ გაჩერდი და კოკოითი რუსებს არ უჯერებს. მე ვთქვი, რომ სამწუხაროდ ჩვენ აღმოჩნდით ჩათრეული იმ პროვოკაციაში, რომელიც რუსებმა ნამდვილად მოაწყვეს, იმ ხაფანგში ჩვენ გავებით, რომელიც რუსებმა დაგვიგეს, შეიძლებოდა თუ არა ამ პროვოკაციის თავიდან აცილება და არ პასუხი ამ პროვოკაციაზე და უფრო უარეს, ესე ვთქვათ, კონფლიქტში ჩართვა, აი ეს არის ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი თემა. რაც შეეხება იმას, რომ იყო თუ არა საუბრები, დიახ, რა თქმა უნდა, იყო საუბრები. ხა ჩვენ ბოლო პერიოდში სულ მუდმივად ომის რეჟიმში ვიყავით და მე არ ამგონია, რომ რამე საიდუმლოს ვამბობდე. რა თქმა უნდა, მსჯელობა, როგორ განვითარდება მოვლენები, რა უნდა გავაკეთოთ, რისი თავიდან აცილება შეიძლება, რისი არა, ბუნებრივია, ამაზე მსჯელობა იყო. ჩვენ ბოლოს მართლაც ჰქონდა შეხვედრა, როდესაც პრეზიდენტთან, როდესაც უკვე პრაქტიკულად საკმაოდ კრიზისული ვითარება იკვეთებოდა ცხინვალში და მე გამოვხატე ჩემი პოზიცია, რომელიც ადრეც არაერთხელ მითქვამს. და ვურჩიე პრეზიდენტს დაბეჯითებით და დაჟინებით, როგორც გნებავთ, ისე თქვით, რომ არავითარ შემთხვევაში ის არ აყოლოდა ამ პროვოკაციას. თუ ამის ოდნავი შესაძლებლობა მაინც იქნებოდა. არავითარ შემთხვევაში, იმიტომ რომ მე მას ვუთხარი, რომ მე ვხედავ, რომ რუსებს უნდათ ჩვენი ომში ჩათრევა, რომ ეს არის ის, რაცაც რუსეთი ამზადებს, რომ საქართველოს უპასუხოს და მერე უფრო ფართო მასშტაბიანად შემოუტიოს საქართველოს. ამიტომ უნდა გაკეთდეს ყველაფერი იმისათვის, რომ ეს პროვოკაცია როგორმე გადავიტანოთ და ამ პროვოკაციაში არ ჩავერთოთ. მე არ მინდა წინასწარი შეფასებები, ამიტომ ვამბობ, რომ გამოძიებული უნდა იქნეს ყველაფერი, იყო თუ არა შესაძლებელი ამ პროვოკაციაში არ ჩართვა. აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ეს არის მთავარი პასუხი, რომელიც მე ნამდვილად
ხელისუფლება ამბობს, რომ არ იყოს შესაძლებელი.
არ ვიცი ხო, ამას ესე იგი სიტყვაზე ვერ დაუჯერებთ ჩვენ ხელისუფლებას, დღეს ნამდვილად შემიძლია გითხრათ, იმიტომ რომ ამის ბევრი საფუძველი მაქვს.
მე ჩვენ ხელისუფლებას ჩვენზე უფრო კარგად იცნობ.
ნამდვილად
აი ფორმატის მიმართ ქონდათ ეჭვ გამოთქვით თქვენ, რომ კარგია ეს კომისია იყოს, მაგრამ ფორმატი უნდა შეიცვალოს. რა ფორმატი ელაპარაკა?
ფორმატი უნდა იყოს ისეთი, რომელიც ადამიანებს სანდოობის რეჟიმში ამყოფებს და მე მინდა გითხრათ ერთი რამ. ის რაც დღეს რეალობა არის, როდესაც საქართველოს მოსახლეობას ეუბნებიან, რომ ლამის ჩვენ მოვიგეთ, გავიმარჯვეთ და ბედნიერნი უნდა ვიყოთ, ეს არის უბრალოდ წარმოუდგენელი რამ, ეს არის ცინიზმი და ეს არის სირცხვილი, იმიტომ რომ ჩვენ არ მოგვიგია ჩემ და სამწუხაროდ. სიტყვა
პროპაგანდა თქვენ დროს არის.
დიახ, პროპაგანდა. პროპაგანდა ომის დროს გასაგებია. მე ისიც მესმის, რომ ომის დროს გარკვეულწილად შეზღუდული ინფორმაცია შეიძლება მიაწოდო მოსახლეობას, მაგრამ ყველაფერს აქვს თავისი საზღვარი. არ შეიძლება იძახო, რომ გაიმარჯვე მაშინ, როდესაც დაკარგე არა მარტო ტერიტორია, არამედ მნიშვნელოვან წილად, როგორც მინიმუმ, გახანგრძლივდა კონფლიქტის დარეგულირების პერსპექტივაც კი. და ერთი რამ რაც შემიძლია, რაც მინდა ვთქვა და მე არ შემიძლია ეს დავტოვო უყურადღებოდ, მე შოკირებული ვიყავი, როდესაც მოვისმინე პრეზიდენტის გამოსვლა, სადაც ის ბრძანებს, რომ მან რუსეთს შესთავაზა გარკვეული პრაქტიკულად გაყოფა აფხაზეთის ტერიტორიისა. მე პარლამენტის თავმჯდომარე ვიყავი და მე მქონდა უფლება თუ ასეთი მოლაპარაკება იყო, ცოდნოდა ამის თაობაზე. და მითუმეტეს თუ ასეთი წერილი არსებობდა. მე ეს ინფორმაცია წავიკითხე კომერსანტში და როდესაც მე ჩვენს ხელისუფლებას ვკითხე, აქვს თუ არა ამ ვთქვათ ინფორმაციას რაიმე საფუძველი, მივიღე კატეგორიული უარი. და მე ნამდვილად ვერავითარ შემთხვევაში ვერ მივიღებ იმას, თუნდაც დღეს, როდესაც მე უკვე თანამდებობა არ მიკავია, რომ პარლამენტის თავმჯდომარის ქვეყანაში მეორე პირის ზურგს უკან ხდებოდა მოლაპარაკებები აფხაზეთის ტერიტორიის ლამის გაყოფასთან დაკავშირებით. მე ბუნებრივია ამ კითხვაზე ძალიან სერიოზულად მოვითხოვ პასუხს და ვიკითხავ, როგორ ხდება, რომ ქვეყნის მეორე პირმა არიცის მოლაპარაკებები უმნიშვნელოვანეს და ქვეყნისათვის სასიცოცხლო თემაზე და ვის აქვს უფლება ჩემი, თქვენი და ნებისმიერი ქართველის გარეშე, თუნდაც პრეზიდენტს, აქვს თუ არა უფლება, რომ ტერიტორიის გაყოფის რაღაც ასე ვთქვათ მოდელზე ვინმე ელაპარაკოს და მითუმეტეს წერილი გაუგზავნოს.
გასაგებია. რაც შეეხება პროპაგანდას ამ საკითხთან დაკავშირებითაც ჩვენ დაუკავშირდით საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილეს და ვკითხეთ რა პროპაგანდაზეა საუბარი და მოусმინოთ ახლა ბოკერიას.
თუ შეიძლება. ხა, ძალიან ღრმად შემცდარი ისინი თვლის, რომ ის ხალხი ვინ შეიკრება რუსთაველის პროსპექტზე 12 აგვისტოს, ან შემდეგ იმ საქართველოს ისტორიაში ყველაზე უფრო დიდი აქციისას ჩაჭს გულისხმობ, ზეიმობდა სამხედრო გამარჯვებას, ეს ძალიან დიდი შეცდომა არის. ეს ხალხი აღნიშნავდა იმას, რომ საქართველო არის ერთიანი და ურყევი და მტკიცე საკუთარი დამოუკიდებლობის და თავისუფლების დაცვაში. და სამხედრო წარმატების ფონზეც კი ჩვენი მტრისა, ჩვენი ძალიან დიდი მტრის, ზომები გულისხმობ, ამნების კატეხვა შეუძლებელი. თუ ამის ჭალებში პროპაგანდაზე საუბრობს, რომ ოპონენტი ხელისუფლების იზრდება, ამას პროპაგანდა არც ჭირდება. ეს არის ნორმალური ჯანსაღი პოზიცია ქართული საზოგადოების უდიდესი ნაწილისა. და ძალიან წუხვარ თუ ეს ვინმე გაიგო გამარჯვების ამ სიტყვის თუ სამხედრო გამარჯვებაზე ახალ პროპაგანდა.
კიდათ დაუმატოთ რამე.
იცით ნახე, ჩემთვის მოულოდნელი იყო ეს ჩართვები, მაგრამ ერთის ხრივ კარგია. მინდა გითხრათ, რომ
დებატების
ეს არის, რა თქმა უნდა, აქ არ არის არანაირი პრობლემა, არ არის ბუნებრივია. აქ არ არის საუბარი იმ ადამიანებზე, რომლებიც მართლაც ჯაჭვის დროსაც, რუსთაველზე მოსვლის დროსაც მოვიდნენ ერთიანობის გამოსახატად და მე მინდა გითხრათ, რომ ფონდის ნახევარზე მეტი თანამშრომლები და ასე ვთქვათ თანამოაზრები იყვნენ იმ მიტინგზე მისულნი და მეც კი ვაპირებდი მისვლას, უბრალოდ ცოტა შევყვომდი და კიდევ კარგი რომ შევყვომდი, იმიტომ რომ დავინახე, რომ ეს არ არის ერთიანობის დემონსტრირება მხოლოდ, ანუ ხალხის მხრიდან ეს იყო ნამდვილად ერთიანობის დემონსტრირება, მაგრამ ხელისუფლების მხრიდან ეს იყო სამწუხაროდ ცდელობა იმისა, რომ საზეიმოდ წარემართათ აღნიშნული ღონისძიება. და მე ვთვლი, რომ ეს იყო არასწორი, ძალიან რბილ სიტყვებს ვარჩევ მაინც, იმიტომ რომ ჯერ არ არის მარტივი ვითარება ქვეყანაში, არც იმ ადამიანების მიმართ, ვინც იმ დროს, როცა რუსთაველზე მიტინგი იმართებოდა 12-ში, ვის ოჯახებსაც აწიოკებდნენ, ვისაც კლავდნენ, ვისაც აუპატიურებდნენ, ვისაც თავისი სახლიდან აგდებდნენ, და ეს არ იყო სწორი არც იმ ადამიანების მიმართ, ვინც იქ მართლა გულწრფელად მივიდა ქვეყნის ერთიანობის მხარდასაჭერად და ერთიანობის და ქართველი ხალხის ნების ვერგატეხვის დემონსტრირებისათვის.
აქ არ უნდა ყოფილიყო
სიმღერები, არ უნდა ყოფილიყო შეძახილები, რომ ესე იგი ჩვენ ეხლა აი სიახლოს ავართ კონფლიქტის დარეგულირებასთან, როგორც არასდროს. ამ ფორმაზეა საუბარი და არა იმაზე, რომ ხელისუფლებამ შეცადოს და ხელი შეუწყოს ხალხის ერთიანობას. ვითარება რთულია, მაგრამ ჩვენ აუცილებლად გამოვალთ ამ ვითარებიდან ადეკვატური, რაციონალური და სწორი პოლიტიკის განხორციელების შემთხვევაში. ასე რომ, მოდით თვალი გაუსწოროთ მწარე სიმართლეს, თავს ნუ მოვიტყუებთ, რაც არ უნდა მძიმე იყოს ეს რეალობა, გაუსწოროთ მას თვალი, გამოსავალი ვიპოვოთ და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენი ქვეყანა და ჩვენი ხალხი ამ გამოსავალს.
მაგრამ არც იმედი დავკარგოთ.
არავითარ შემთხვევაში. იმედი არავითარ შემთხვევაში არ უნდა.
ჩვენ სულ არ დაგვრჩა დრო იმისათვის, რომ გაგვეგო რა ხდება ჩვენი მეგობრები, რას ამბობენ შეერთებულ შტატებში.
გვაქვს მაქსიმალური მხარდაჭერა ამერიკის შეერთებულ შტატებშიც და ევროპაშიც ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობის და სუვერენიტეტის საკითხებში.
ამბობს ნინო ბურჯანაძე, დემოკრატიული განვითარების ფონდის ხელმძღვანელი, საქართველოს პარლამენტის ყოფილი თავმჯდომარე, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში უმასპინძლა გიორგი გვახარია. ამასობაში დასასრულს მიუახლოვდა ჩვენი საღამოს გადაცემა დროა დაგემშვიდობოთ და გემშვიდობებით საღამოს 10 საათამდე, როცა ეთერში გავა ჩვენი ყოველდღიური დამატებითი 1 საათიანი პროგრამა, მას შეგიძლიათ მოუსმინოთ რადიო წვანა ტაღის სიხშირეებზე თბილისში FM 107.9 და რეგიონებში ჩვენი პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. მოგწერეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინებები, ანუ SMS-ები საგანგებო ნომერზე 1510, ვინაურებ 1510. ჩვენი ვებსაიტის მისამართია tavisukhleba.org. მე მარიამ ჭიაურელი ვარ. დიდი მადლობა მოსმენისთვის. ლაპარაკობს რადიო T.